Kuuligel. 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 Kuuligel.
Armsad kuulajad, meie tulevikuhariduse pirn ja koolikella saade soovivad teile imeilusaid jõulupühi. Me oleme täna siin teisel jõulupühal meie saates ja me oleme otsustanud, et täna me mõtleme tagasi sellele aastale, mõtleme sellele hetkele maailmas ja räägime koolist, haridusest, inimestest, rõõmust, jõuluõnnest, õnnest, rahust. Meelerahust ja sellest kõigest, mis meie seltskonnal, meie pirnimeeskonnal on täna südamel. Olge mõttes meiega ja mõelge kaasa nendel teemadel, mis meie arvates on praegu tähtsad. Ja sellepärast me alustamegi. Stuudios on Liina Vaher, Argo Pünjevits, Margus Saks ja mina olen Tiia Lister. Head kuulamist!
Nagu me kokku leppisime, siis vaatame sellel aastal tagasi, et mis on tehtud ja olnud. Ja minul on sellel aastal olnud võimalus väga palju ringi reisida. Põhiliselt ikka tööga seoses käia erinevates Euroopa riikides, kohata palju erinevaid inimesi. Ja mulle tundub, et see aasta on natuke teistmoodi aasta kui eelnevad. Ja eriti selle poolest, et inimesed on rahutud. Inimesed on rahutud, inimesed on ülekoormatud, et mitte nagu Eestis, et me oleme harjunud sellega, et kõige pimedamale perioodile koguneb kõige rohkem töid ja inimesed on jõuluks päris väsinud ja kui need tabavad vabad päevad ja võib-olla natukene ka hinge asjad tulevad rohkem mõttesse, et siis nad muutuvad kurvameelseks, et pole aega olnud oma hinges sorida ja pole aega olnud endale sisse poole vaadata. Aga sellel aastal on jah niimoodi, et ka Euroopas on seda nõnda nimetatud sügelemist väga palju, et kui muidu me siin oma riigis ikka tahame kõik tööd tegemised uueks aastaks ära lõpetada ja veel on aasta õhtul ka veel sehkendatakse igasuguseid asju ajada, siis sellel aastal on niimoodi, et kogu Euroopa nagu sehkendab mingeid asju ajada, et jõulupühad on olnud ikka riikides, kus võib-olla kristlik maailmavaade on laialdasem ja hingelähedasem ja inimesed on kogudustega seotud ja ka ütleme sellised usulisi tähtpäevi ja pühasid on rohkem ja neid väga austatakse. Et siis on näha, et sellel aastal jõulud ei tule sugugi nii rahulikult. et mis seal põhjuseks nüüd võib olla, ei oska öelda, et kas see igasugused poliitilised rahutused või on need kliimatingimused või on see üleüldine ebakindlus ja turvalisus, aga paistab, et seda rahuseisundit ja sellist rõõmuseisundit on päris raske saavutada. Ja seda on näha ka eestlaste pealt, et eelmisel nädalal päris hulk inimesi võib öelda, et lausa kümmekond märkis ära, et ma olen väsinud. Et ma olen kuidagi väsinud, ma olen kuidagi depressiivne. Lapsed on väsinud ja depressiivsed, et need sellised jõulu ärevad sündmused ja peod ja päkapikud ja jõuluvana ja mis muidu teevad ka lapsed rõõmsaks ja selliseks ootusärevaks, et see kuidagi on nagu ei tee võib-olla nii rõõmsaks ja ootusärevaks sellel aastal. Et sellised tähelepanekud, et tundub, et see aasta on kõik ära väsitanud.
Mulle tundub, et eestlase jõuluootus on kuidagi selline natukene äraspidine, et me ei oota mitte jõule, vaid me mõtleme, et jõuludeks on kõik asjad vaja ära teha, kõik pooleli olevad tööd ja mis iseenesest on ju õige. Samas ma olen viimasel ajal mõelnud, et eestlasel ei ole, ütleme, geneetilises koodis siis ei ole see, et pimedal ajal peaks nagu hirmsasti rabelema. Et see on olnud aastasadu see aeg, kus just inimesed või eestlased siis pigem just võtavad aja maha, räägivad lugusid, räägivad oma, ütleme, esivanematest, mõtlevad oma esivanemate peale, toovad neid eeskujudeks ja et see, et me hirmsasti, et see on kõige kiirem just, kui ma mõtlen koolikontekstis ka samamoodi, et koolikontekstis ka see tundub, et see on kõige kiirem aeg. Ja et siis, kui jõulud on käes, et siis me saame nagu aja maha võtta, et kuidagi võiks see nagu teistmoodi olla.
Võiks küll jah, alles ju Tiia siin ise sehkendas oma jõulukingitustega või pühade sisseostudega ja eks mõte kipub ikka sinna poole, et üleüldse küsimus, et miks jõulud, mis võiks olla selline ka hinges rahuaeg. Sisepoole vaatamise aeg ja ütleme, et perega koos olemise ja koos ühise rütmi leidmise aeg, et miks me siis ikka rabeleme kuskil kaubanduskeskustes ja muretseme, et kas kõik on olemas, mis vaja ja kas ikka tuleb piisavalt tore ja suur pidu ja kas süüa on piisavalt ja nii edasi, et miks see ikkagi täna nii on.
Ja kas kingi tegemine, selles mõttes me oleme harjunud jõulude aeg kinki tegema, et kas kingi tegemine lihtsalt kingi tegemise eesmärgil, et jõulude aeg on kombeks, et ja lapsed juba eeldavad ja kõik tegelikult eeldavad, et kinki igal juhul peab saama ja lastele peabki tegema kinke. Ma ei ole selle vastu midagi, aga kas kingi tegemine selle iseenesest mõttena, et minu arust see eesmärk on kuidagi võõrandunud sellest algsest tähendusest?
Ja seda võib küll öelda, et kui mõtleme üldse selle kinkide traditsiooni selle kombe peale, siis eks ta tegelikult ju on ikkagi tulnud sellest kristlikust mõttest, et Jumal andis oma poja, Jeesuse, et inimesed võiksid kogeda Jumala armastust. No nii nagu võime lugeda Uues Testamendis näiteks seal esimesest Johannese kirjast, et Jumal on armastus. Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal on oma ainusündinud poja läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Selles on armastus, et ta on läkitanud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest. Ja et ta on andnud oma poja, oma ainusündinud poja. Ja see ei olnud sugugi nagu lihtne andmine, see oli, võiks öelda, ennast ohverdav andmine ja see muutis inimest elu. Nii palju me võime ju konkreetseid lugusid lugeda Uuest Testamendist Jeesus enda eluajal peale tema surma ja ülestõusmist. Ja 2000 aasta jooksul oleme on inimkond näinud seda, seda muutvat väge ja olen mina isiklikult kogenud seda, kuidas Jumal tuleb ellu ja see Jumala armastus, mis muudab, seda näevad ka teised minu parim sõber järgmisel päeval juba, kui ma jõuluõhtul just nimelt olin oma südame avanud Jumalale, siis sõber ütles, et kuule, et sa oled kuidagi nii teistmoodi hea. Ja sealt on tulnud tegelikult ju üldse see kinkide tegemine, et jagada seda headust, millest ise oled osa saanud. Ja võib-olla see kurvameelsus ja nukrus, mis väsimus ka, mis inimestel jõuluajal on tulnud, võib-olla see just nimelt sellest räägib, et algsest põhjusest on kaugenetud ja seda enam on oluline minu arvates, et inimesed võiksid leida tee jälle tagasi selle sõnumi juurde. On see siis jõulukirikus, on see siis oma kodus piibli lahti võtmine, lugeda seda, mida Jumal on teinud ja mida Jumalal on pakkuda. Nii et tegelikult selles osas ei ole midagi muutunud. Jumala armastus on endiselt kehtiv ja toimiv ja see Jumala armu pakkumine on meie päralt kogu aeg.
Ja kui tulla inimese tasandile tagasi, siis tegelikult ütleme selline parim kingitus võiks olla ju, ütleme siis sõbralik naeratus võõrale või siis selline julgustus ja toetav sõna nii-öelda tuttavale. Ja võib-olla kooli kontekstis siis võiks olla samamoodi, et see ongi see aeg, kus ma arvan, et kõigil on, koolitöötajatel on võimalus mõelda seda, et kuidas nagu toeta siis neid lapsi, kes on meie siis armu alla antud, nii öelda.
See teema minu jaoks on nagu väga keeruline olnud kunagi ja tänaseks ma olen enda jaoks ära mõelnud. Ma mõtlen just selle teema, mis puudutab kinkimist, andmist, vastuvõtmist, et mingil ajal, kui mina avastasin enda jaoks selle suure teo, mida Maa ja Taeva looja on siis inimeste jaoks teinud ja mida millegi pärast on väga keeruline nagu tänapäeva kiires maailmas inimesel leida, kes ei ole selle peale nagu, kes ei ole jõudnud nii kaugele, et taevasse vaadata nii-öelda. Et mina mäletan, et mul oli kaks nagu kõige suuremat küsimust, millega ma mingis mõttes aastaid püüdsin vastust leida. Et esimene küsimus oli see, et tõesti minu elus oli ka nii tohutu muutus igas mõttes pärast seda, kui ma nii-öelda leidsin Jumala, et ma tundsin, et ma saan hakkama tõesti, sest nii-öelda taevas on isa, kes aitab ka imeliselt ja siis loomulik niisugune reaktsioon, nii nagu ka piiblis on ju räägitud sellest Maarjast, kes oma nardisalvi pudeli katki lõi ja Jeesuse jalgade peale määris enne ristisurma, et ka Maarja tahtis kuidagi tagasi jagada ja anda seda armastust. Ja üks nendest teemadest, mis on olnud minu jaoks kogu aeg väga keeruline, et kuidas siis ikkagi jagada seda armastust tagasi, kellele, kuidas, missugustele inimestele, kui palju, missuguses vormis. Ja et see on üks põhjus ka, mille pärast ma tunnen, et nii palju kui ma oskan, peaksin ma koolis aitama ka lastel paremini elada ja olla ja nendel ümritsevatel inimestel, kellega ma kokku puutun. Et ma tunnen nii nagu piiblis on Paulus öelnud, et ainus võlg, mis meil kõigil on just see armastamise võlg, et tagasi armastamise võlg, sest Jumal on meid nii palju armastanud. Aga teine keeruline teema selle sama asjaga seoses on minu jaoks olnud, või veel keerulisem teema, on olnud nagu vastuvõtmine. Et mul on olnud millegi pärast tõenäoliselt minu enda uhkuse või mingisuguse hakkama saamise pärast. Palju keerulisem olnud vastu võtta nagu headust või armastust, kui seda jagada. Ja eks jagamise puhul tekib mingisugune selline endal ka hea tunne, et näed, kui äge ma olen, et mud aga jagan. Aga et kui siis peaks mingil ajal, kui ma esimesi kordi nagu selliseid võib-olla suuri kingitusi üldse elus kogesin, mida ma panin ka Jumala poolt kingitusteks. Ja ma sain aru, et see inimlikult ei olnud võimalik, et noh, ma ei hakka praegu siin näiteid tooma. Et siis ma sain aru, et tegelikult kingitusi vastu võtta ja kaasaratud ka Jumala kingitust vastu võtta on palju keerulisem, sest selleks peab ennast hingeliselt kavama. Ja ma olen selles mõttes nõus sellega, et see selline depressiivsus või selline meelerahu puudumine ühel poolt ju tuleb sellest maailmast, mis praegu on, kui jõuluturuleks ole sõidetakse inimesi surnuks, siis on täiesti aru saada, et me oleme hullumeelses maailmas elamas. Aga teiselt poolt on see ka minu mõeles see, et ikkagi väga keeruline on avada ennast nii Jumala armastusele, kui ka ütleme sellele headusele ja sellele meid ümbritsevas maailmas olemas olevale positiivsele, kui väga üldistatud sõna kasutada headusele, armastusele ja rõõmule. Et võibolla see on minu probleem nagu üksinda olnud, aga samal ajal, kui ma mõtlen ja noh, olen ka kuulnud alles hiljuti ühe väga kummalise loo, kuidas naised oma rääkisid, et ei tea, et kuidas ikka selle kuuse kõik on, et kas kuuske peaks tooma või ei peaks ja see üks naine ütles, et tead, et aga ikkagi mina lugesin, minule õpetaja õpetas, et kuusk on nagu eriline energia, et kui ma ikka toon ei kuuse tuppa, et siis mul on kuusk toob ikka erilise energia ja siis mina mõtlesin selle peale, et jah, et ma olen tegelikult nõus, loodus toob erilise energia, aga on veel nagu ka rohkem veel energiaallik Kaidio, et peale kuusegi ju veel tarvitseb taevasse vaadata kui nii öelda.
Kuusk on olnud ka mitte ainult kristlikus maailmavaates vaid ja traditsioonis, vaid see ongi alguse saanud paganlikust traditsioonist. Kuusk kui sirge puu, mis siis kasvab kõrgele, et kuusk sümboliseerib teatud mõttes seda nii-öelda ilmapuud või sidet taeva, ehk siis hingemaailmaga. Et selles mõttes kõige ilusamal moel on ta kristlikusse traditsiooni üle ja vastu võetud.
Jah, võib öelda küll ja võib-olla erinevus teiste puudega on see, et ta ei ole heitnud ka oma okkaid maha, et ta on nii-öelda igihaljas ja võib-olla selles mõttes ta natukene nagu sümboliseerib ka sellist Jumala armastust, mis on kogetav ka rasketel aegadel. Ja selles mõttes nõus ka sellega, et vastu võtta võib olla ka keeruline ja ennast avada just nimelt ja see mõnes mõttes nagu teeb ka natuke nagu alandlikuks, et sellega sa ju tunnistad, et ma vajan midagi ja samas kui meile on just kui püütud selgeks teha, et ma pean olema tugev, ma pean olema iseseisev, ma pean hakkama saama, siis tegelikult, no jah, ühest küljest muidugi see võib-olla suurendab meie sellist sisemist sisu ja Eesti onni ja nii edasi. Aga samal ajal mõeldes üldse inimeseks olemise peale, siis inimestena me oleme loodud sellistena, et me vajame üksteist ja see on midagi väga loomuliku, naturaalset ja nii on ju psühholoogid ka rääkinud sellest, et või noh, kirjeldatud inimese kujunemist, et alguses on pisike inimene abitu ja püüab saada sõltumatuks ja suurem küpsus tuleb siis, kui ta on sellistes vastastikustes sõltuvussuhetes või kuidas paremini võiks öelda, et ja võid nagu seda täiendada, parandada, et kui ta tajub, et mitte ainult, et ma saan ise hakkama, vaid oluline on ka olla sellistes suhetes, kus ma võtan vastu ja annan. Ja see annab nagu täiesti sellise uue dimensiooni ellu.
Mulle väga meeldib see suu toodud igihalja kuuse metafoor selles mõttes, et tegelikult kuusk ju ka laseb okkad maha. Aga just see sõnum, et aga uued tulevad alati juurde. Et jätke see koorem, mis teil on olnud, jätke maha. Ja sellepärast, et see igihaljus on igal juhul on ju olemas ja tulemas. Et mitte kordagi ei jää, noh, et selles mõttes, et kui kuusk ära kuivab, jah, et siis on kõik kokkad maas, aga nii kaua kuni kuusk elab, nii kaua on ta siis see lootus, et igal juhul asjad paranevad, tulevad uued okkad, tulevad uued kasvud, et see on nii-öelda positiivne sõnum.
Ja võib-olla veel üks mõte nende kinkide kohta, no võib-olla sellises inglise ja eriti Ameerika maailmas, kus võib-olla selline materialism on nagu eriti tugev ja võib-olla on rohkem jõukust ka selle demonstreerimiseks, et seal on tekinud ka kõige suurem selline vastu või ütleme selline tasakaalustav mõte ja nii on ka minu arust päris hästi sellises inglise keele sellises sõnamängus toodud nagu seda uut mõtet esile, näiteks et see best present is presence, ehk siis et parim kingitus on ligi olemine või koos olemine. Ja nagu siis kristlikus kontekstis siin Oswald Chambers on kunagi ka öelnud, et mitte ainult, et Jumala armastus on oluline, aga eelkõige Jumala ligiolu, et me nagu tajume Jumalat enda juures ja siis, et see ligiolu on olulisem või see tõesti see kõige suurem kingitus. Ja ühest küljest see räägib muidugi suhete tähtsusest, inimsuhete tähtsusest, et me ei hindaks niivõrd nagu neid asju, mida me kingina anname või saame, vaid seda koos oldud aega. Ja meie oleme näiteks juba mitu aastat peres otsustanud, et me ei tee niimoodi, kõik ei pea kõigile kinke tegema, vaid pigem püüame seda aega tähtsustada ja olla koos. Ning see on üks sõnum minu arust, mida lääne inimesed, lääne pered väga tegelikult vajavad.
Ja ma olen täiesti nõus sellega, selles mõttes, et suhted, inimsuhted teatud mõttes on hakanud kas kalgistuma või liikunud üle sellistesse, noh, ütleme, sotsiaalvõrgustikesse, kus selline vahetus, nii-öelda nagu sõtsid see presence või kohalolek või ehk seal, noh, et see silmside, et see kipub ära kaduma. Ja võib-olla teine asi, nüüd tulebki see digimaailm, tuleb siia sisse, et kui me mõtleme nagu eelmisel aastale tagasi, siis no, see on ju isenesest mõistetav, et infot tuleb iga aasta kordades rohkem. Seda jagatakse ja just eelkõige sellist no, sotsiaalvõrgustikes jagatakse selle infot usaldusväärsus ja tõsiselt võetavus, et see ja see, ehk siis see sõnumi no, lahjenemine, et see on väga suur oht. Ja tänapäeval mõjutavad nad ka, nagu ma aru saan, no, oluliselt maailma sündmusi, et kas või kui me vaatame Ameerika Ühendriikide presidendi valimisi või siis noh, neid näiteid võib tuua teisegi. Mulle meeldis väga see, kui ma lugesin möödunud neljapäevasest päevalehest, kui Urmas Viilma andis intervju päevale ajakirjanikule ja siis tema käest küsiti, et kuidas tol ajal, kui siis nii-öelda Jeesuse noh, eluajal, kui oleks sama kiire info levik olnud, et kuidas siis see sõnum oleks Jeesus imetegudest levinud. Ja teatud mõttes see on, ma hakkasin ise ka mõtlema selle peale, et kõige olulisemaks saab võib-olla see, et see, mida inimesed räägivad omavahel, aga seda võimalust jääb üha vähemaks. Ühest küljest, teisest küljest, kui ma vaatan nüüd kooli ja hariduse kontekstis, siis mida ma olen täheldanud on see, et on kombeks eriti sügisel, sellel pimedal ajal, mis on ju mõistlik, milles saate algus rääksin, et eestlastel on kombeks natuke nagu vaata sisemusse ja analüüsida seda, et kuidas saaks mingid asju, et mis on tehtud ja kuidas saaks paremini teha. Ja meil on niivõrd palju erinevaid ka hariduskonverentse. Mind üllatab see, et nad kuidagi nagu omavahel ei haaku, et sellist oleks nagu üks sõnum, aga erinevad evangeeliumid. Kuidas seda siis nii-öelda ühtustada? Et see oli see mõte, mis mind hakkas kummitama.
Mina olen küll vastupidi aru saanud, et hariduskonverentsid on suhteliselt sarnase sõnumiga, aga lihtsalt peale konverentsi mitte midagi muud ei toimu, et ühel või teisel viisil üks kõik siis, mis valdkonna esindaja sõnade läbi tõusetub esile ikkagi sama probleem, et kooliharidus rõhutab üleõppimist, uupimist ja vähe tuleb seal töiseid elulisi oskusi. Kõik on nagu enam vähem nõus sellega, aga mitte mingit ühtegi head rada, kuidas sellest nüüd võimalikult kerge vaevaga välja saada ja kuidas juba homme midagi teistmoodi hakata tegema niimoodi, et süsteem kokku ei varise ja inimesed seal süsteemis täiesti pead ei kaota, et seda lahendust ikkagi ei ole, et vaadatakse üksteisel otsa, kelle roll see on ja noh, põhiliselt taandub see siis ikkagi valitsusele. Ja ministeeriumile, et kes on ebarealistlikud õppekavad ja muud asjad ellu kutsunud ja kes ei leia lahendust sellele, et...
Kes püüab leida lahendust, aga teatud mõttes ühiskonnas toimub selline vastutuse, nii-öelda, räägitakse õigetest asjadest, aga vastutus selle eest, et kuidas me sinna poole nagu liikuma hakkame, et see lükatakse nagu teisele osapoolele või kolmandale osapoolele siis isegi.
Vastutuse pingpong on selle nimi, et viska on nagu kuum kartul, et käib ringi ja visatakse ühele teisele kolmandale.
Aga kuuma kartule fenomen on see, et ta on kuum, et sa tahad ära visata, aga siin on ka teadlikult, et ma ei oska selle kartuliga midagi peale hakata, et mul on isegi noh, sellised tugevad meremehe käed ja jaksa seda tulist kartulit toida kaua, aga ma vaatan, et ära jahtub, aga mikka ei oska sellega
sa,
midagi peale hakata.
Tuletad see mulle meelde gümnaasiumi aegset korvpallivõistlust, kus me ei osanud mängida ja siis me panime kiusu pärast palli särgi alla ja jooksime sellega. Väljakut ja keegi kätte ei saanud.
See on isegi parem metafoor, sest mulle tundub, et täna ongi see, et kõik võtavad selle palli, panevad endale särgi alla ja unustavad sinna. Isegi nad ei jookse eest ära, aga nad unustavad, et nad mõtlevad, et pall, see oli minu käes, aga nagu ei ole ka. Et on juba hea mõnus soe keha temperatuuri võtnud ja siis nagu ei tunneta seda, et peaks kuidagi nagu midagi ette võtma, et selles mõttes see korvpall on ka hea näide, et korvpalli edu sõltub sellest, et kuidas koostööd tehakse, kuidas see pall liigub, sest kui me tahame ühte samasse korvi seda visata, siis see ongi see, et mulle tundub, et Eestis on see, et iga üks tahabki nagu selle, paneb särgi alla ja jookseb korvi juurde ja siis püüab selle sisse visata. Ja aga ta noh, võibolla ei oska ja võibolla on nagu takistused on ees. Aga ta ei oska seda sööta niimoodi, sest noh, söödumäng on see, mis toob selle nii-öelda edu.
Noh, vaat siit tulebki see andmise ja vastuvõtmise teema omakorda, et see ju käib läbi elu ja mitte ainult seoses Jumalaga, vaid ka inimeste vahel, et kuidagi on niimoodi kujunenud, et haridussüsteem on nagu võtja. Ja vahepeal on tunne tagasi selles popsi ajastused, kus popsilt kooriti 7 nahka, et vahepeal mul on tunne, et sellet koolijutsilt kooritakse ka 7 nahka, et kuhu jääb siis see andmine, et miks lastele on need samad jõulukingitused niivõrd olulised. No, paar päeva tagasi ka oma 10-aastase pojaga see vestlus, et tema ei kujuta ette, kui tema ei saa kitust, et, no, et siis nagu on midagi väga olulist puudu. Noh, põnev vestlus oli, et see ongi see, et ma tahan midagi saada ka sellepärast, et ma olen pidanud nii palju vaevanega, ma pean kogu aeg olen tubli laps ja ma saan kogu aeg signaali, et ma ei ole üldse tubli laps, et ma olen täiesti kõlbmatu, aga et ma tahaks midagi saada ka, et aga kuhu siis jääb see omavaheline andmine, et mida siis, mis eeskuju me siis anname, et mida me üldse lastele anname, täiskasvanutena, vanematena, sõpradena, mis eeskuju me anname. Mida meil anda, me ainult nõuame. Et me nõuame, seame kriteeriumeid, seame lävendeid ja pole siis ime ka, et nad nõuavad meilt ka, tahavad midagi saada ja no see kompensatsioon, et selle kohal olemise ja inimeseks olemise ja lähedal olemise puudumiseks siis kompenseeritakse seda asjade ja kingitustega, et siis jääb nagu midagi maha, et kuidas seda osa nüüd muuta niimoodi, et hakkaks uuesti kohal olemist ja vastastiku vabatahtliku andmist ja heatahtlikust väärtustama, et võibolla paljudele inimestele see Jumala armastus ja Jumala andmine isegi jääb kaugeks, sest seda on väga raske nagu noh, iga päev tajuda või näha või tunda või ma isegi mõtlesin meie vestluse jooksul siin, et võib-olla ka osadele raadiokuulajatele jääb aru saamatuks, sest see on noh, nii nähtamatu, aga see, et kuidas seda üksteise vahel oma sõpradega, ka mitte sõprade või isegi mitte tuttavatega, et mis moodi see andmine, vastuvõtmine, vabatahtlik abipakkumine, toepakkumine, selle vastuvõtmine, et kuidas see võiks seda sisemist rahu ja rõõmsameelsust ja õnnetunnet suurendada.
Tuleb meelde üks ilus laste laul, kus on selline mõte, just Liina sinu jutul järel. Seal laulus on nagu see mõte, et Jumalal ei ole mitte ühtegi teist südant kui sinu süda, ega ühtegi teisi käsi kui sinu käed ja noh, või minu käed, eks ole, et Jumal kasutab oma armastuse jagamiseks just meid inimesi. Aga tulles tagasi korra selle kingituse ja oleviku ja selle hetke mõtte juurde, mis mind praegu väga kõnetas, siis mina olen mõelnud viimasel ajal istudes tundides, et huvitav, et miks see kuidagi see orav rattas hetk või see elu koolis on ikkagi nii, noh, kuidagi nii kiiresti käiv, et õpetajal ei tule hetke meelde. Et me siin sellel hetkel ka oleme ju kõik koos selles imelises eluhetkes, et tema käes on see nüüd see võimalus jagada seda positiivset, rõõmsat, noh, head suhet, tähelepanu, et lihtsalt kuidagi see elu koolis on niimoodi käima läinud, et ei ole aega peatuda ja mõelda, et mina siin õpetajana, täiskasvanud inimesena, mina võiksin saada kas või sõpradelt või kolleegidelt nii palju jõudu ja rõõmu, et minna sinna klassi ja anda lastele seda edasi sellel ajahetkel, noh, millega ma nendega kokku puutun. Et isegi kui see õpetaja võib-olla annab seal, ma ei tea, 10 või 8 tundi erinevates klassides, siis lõpuks sellest 8 tunnist on ju võimalik kas või 5 minutit jagada mingit seda tüüpi sõnumit või seda tüüpi emotsiooni, mis nendele lastele kas või 5 minuti jooksul rõõmu pakuksid. Aga et kui vahel tundub niivise, et see kuidagi on täiesti võimatu, see peatumine on täiesti võimatu, kuidagi see keeb kõik niivisi, et läheb meelest ära, et me elame tegeliku elu, et elu on hinnaline väärtus ja meie omavahelised koosolemise hetked õpetajate õpilaste vahel on nii kulda väärt ja võibolla terveks eluks nagu jõudu, tuge, mõtteid andvad, et see läheb meelest ära. Ja on meeles mingisugune liitmine, lahutamine või ma ei tea, mis, et vahel ma olen mõelnud, et kuidas seda sõnumit küll edasi anda, et maailm on ju nii ärev, nii keeruline on elu ja me kõigi elu on nagu noh, õrn ja teadmatu, et kui kaua see on või missugusel kujul see on, et kuidas see küll üldse koolis nii harva meelde tuleb.
No järjest arvem ta ju meelde tuleb, et siin mitte ju pikka aega enne jõule tulid uued PISA-testi tulemused ja see oli nagu vesi orava rattale, ütleks selle peale, et rattas läheb ainult kiiremini käima sellepärast, et ma arvan, et terve hulk riigiametnike saab nüüd väga hea meelega jõuluvorsti süüa ja endal õlale patsutada, et jube hästi on kõik, et inimese õnnefaktor ei ole see, mida me mõõta nii lihtsalt saame ja mis üldse olulinegi on, me oleme ju maailma parimad. Et me oleme nagu nii head, et nüüd me siis katsume seda headust hoida, et eks piedestali kohal on alati see oht, et sa pead seda kaitsma järgmine aasta. Noh, üks tore sõnum oli ka Mati Heidmetsa ja Eve Eisenschmidti kommentaaridega artiklis ja see tore sõnum oli pehmed oskused. Et kui see 5 minutit nüüd peatumist seal ühes ainetunnis, kui need ainetunnid tingimata peavad olema, et kui me ei suuda üldse teistpidi lahterdada ega mõelda õppimisele, kui läbi ainetunni ja õppekava ja ainekava, kui see tõesti ilmvõimatu on, et me oleme juba geneetiliselt on meile sisse kodeeritud, et see peab niipidi käima, et siis võtta see 5 minutit ja kuluta nende pehmete oskuste arendamiseks, mis võib olla ka lihtne vestlus, argumenteeritud vestlus, sellepärast, et inimesed ei oska rääkida, nad ei oska ennast sõnastada. Mul oli väga vahva koosolek Ahas. Nimelt meil tuleb inimkehade ekspositsioon. Noh, ta võibolla paljudel ületab taluvusläve, see tuleb kevadel, aga siis me mõtlesime, et kuidas siis teha selliseid interaktiivseid eksponaate, mille abil saab midagi õppida ka, et just õppegruppidele ka pakkuda siis natukene rohkem toestust inimese tundma õppimisel ja eriti meelte ja taju teema tundma õppimisel. Ja siis me otsime välja sellise asja, et küll oleks tore, kui me õpiks üksteise emotsioone lugema, et arvutid teevad seda päris edukalt, eks ole, kaardistavad ära, et nii kuidas nägu liigub ja mis seal pilgub ja mis seal tuksub, aga kas inimesed ka, et praegu on see idee tasandil, aga lihtsalt see, et me ise juba jõudsime selle mõtteni, et me näeme seda, et tegelikult me ei oska üksteise emotsioone lugeda, et kas või need baasemotsioonid, et me mingigi empaatia tekiks, et rääkides inimesega vaadates talle silma ja nähes tema näomiimikat, et me juba nagu dekodeerime sealt mingit sõnumit, et mis hoiakuga ta üldse sellesse vestlusse siseneb, mis on tema sõnum, kuidas ta vastu võtab selle, mida meie ütleme. Et Facebookis on väga lihtne laikida ja mitte laikida ja kommentaari panna ja aga see on kauge sellepärast, et see ole silmas silma, me tegelikult ei näe, mida see inimesele kaasa toob, kuhu see talle jõuab, mis see tema ka teeb või
milline
ei tee.
Milline reaktsioon on?
Just.
Mis moodi ta vastu võtab seda emotsionaalselt?
Just. Et võiks ju pöörata rohkem tähelepanu nendele pehmetele oskustele, sest paraku on niimoodi, et siit nüüd võib kooli välja jätta, et kool on organisatsioon, mis nii-öelda toimib sõltumata inimestest tegelikult, et ta toimib ka isenesest sellepärast, et inimesed on kohustatud sinna minema, see ei ole nende vaba tahe. Aga ülejäänud maailme kasartud ettevõtlus on siiski inimeste vaba tahe ja organisatsioonide peale ei liigu mitte midagi, asjad liiguvad inimeste vahel ja inimestega koos. Ja kui seda oskust ei ole ja me ei õpi inimestega ümber käima, siis ei liigu varsti etasi mitte midagi ja siis sisenebki tundmatu sõiduk jõululaadale ja sellised intsidendid muutuvadki tavapäraseks, et oma tahet maksma panna, sest inimestega koos ei osata lihtsalt enam.
Teatud mõttes, et mulle meeldib see Liina mõttekäik ja kui minna sinna tundi tagasi, siis kui sa mõtled või kui te mõtlete, siis täna on õpetajad ju selles mõttes eelisseisundis. Neil on kõige rohkem aega vahetuskontaktis olla ja suhetes inimestega, väikeste inimestega. et tihti, noh, see ongi see, mida sa tiia ütlesid, et seda võiks väärtustada, aga tihti ei saadagi sellest nagu aru, ei osata isegi, üks asi on see, et ei saada aru, et selline võimalus on antud teisest küljest ei osata ka lugeda seda, et mida siis see minu emotsioon või mis mina välja annan, et kuidas see tagasi peegeldab. Et tihti me näeme seda kuidagi nagu teises valguses. Ja ma ei taha isegi õpetajad süüdistada, sellepärast ma hakkasin mõtlema sinna ka eelneva jutajamise jooksul, et kui ma mõtlen selle viimase novembri ja detsembri peale, mis olid kuni jõuludeni, mis olid hullumaja, kus ikkagi üsna palju pidi öösel ka tööd tegema, selleks, et jõuda kõik asjad ära teha, see klassikalise eestlasega, siis ikka võtad rohkem kohustusi, kui jaksad kanda. Ja siis ma mõtlesin, et kui lapsed tulid koju ja mina seal õhtul tööd tegin ja siis keegi tuli nagu sinna, siis mõtlesin, et ära sega, isi peab tööd tegema, praegu on väga tähtis asi. Et see on nagu täiesti vale ja kui ma mõtlen nüüd õpetajate peale, kes on võtnud ennale vabatahtlikult meeletu koormuse ja need koormused, jumal tänatud trimestrisüsteemiga, täna õpetajad enne jõule vähemasti ei pea meeletutades kogustes kontrolltöid parandame ka hinnete väljapanemise peale mõtlema, et selles mõttes on elu läinud nagu oluliselt inimlikumaks, aga endiselt kiirel ajal tihti me ei suuda võtta seda hetke, et peatuda ja mõelda, et mida siis ma nüüd teen, et mida ma olen teinud, et isegi kui ma ütlen mõnele lapsele sellepärast halvasti, et ma olen ise emotsioon või ütleme väsimusest on nii viimse piiri peale keeratud, et see tuleb lihtsalt automaatse reaktsioonina, et seda märgata, hetk kinni pidada ja siis vaadata, et mis ma nüüd sellega, mis see nagu tulemus on, milline see pinnalainetus, ma ei räägi isegi enam virvendusest, vaid milline see lainetus on. Ja nüüd, kuidas ma sellele reageerin? Et see küsimus ongi selles, et kas siis ma pakun talle mingisugust nii-öelda rehabilitatsiooni mingisuguse kominaal või noh, tõesti. Nüüd on see sama selle kinkimise ja tagasi side andmise küsimus, et sellest komist võib-olla olulisem on see, et sa tunnistad oma viga ja selle kommi asemel võib-olla sa kallistad seda last. Aga et sa pead olema valmis selleks, et lapsele kallistuse vastu võtab, sest vastase juurde võib seda, noh, tänapäeval võidaks ja tõlgendada seda, jumal teab millena, eriti kui sa näed, et laps on solvunud, et sa ütlesid pahasti, laps on solvunud, siis on ka normaalne see, et sa lased lapsel natuke nagu solvunud olla, et ta nagu mõtleb selle läbi ja laseb ka sinu vabanduse natukene seedib sellepärast, et tal peab olema see hetk. Et sa ei pea nõudma, see ongi see, annan, et mida me tihti meeldame, et no nüüd ma pean tagasi saama kohe. Aga see ei ole see hetk, see andmine ongi see, et ma annan ja ma ei oota seda tagasi. Ja ma annan selle võimaluse, see tagasi saamise võimaluse hilisemaks või noh, ütleme, et ta tuleb tagasi. See on juba inimsuhet, et kui sa teed kellegile midagi head, varem või hiljem tuleb see tagasi. Tihti tuleb ta hiljem. Ja sellest tulenevalt inimesed on nagu suhteliselt kärsitud ja tõlgendavad seda, ha, näed, ma jutsin talle hästi ja ma ju vabandasin, et me solvume nüüd selle peale, et me ei saa kohe seda tagasi. Et see ongi see, et selle kinkidmise idee juurde tagasi tulles, et kink ei saa olla selleks, et kui mina teen sulle kingi jõuludeks, et siis ma ootan seda kinki tagasi kindlasti.
Mind pani hoopis see, Margus, sinu selline kerge nagu, ütleme, et süütundega vürtsitatud näide mõtlema ja mõtlema selle üle, et tegelikult kas me nagu peaks ennast sellepärast süüdi tundma, et me iga hetk ei ole võimelised pühenduma inimesele, kes noh, võibolla hetkel vajab meid, võibolla mitte väga tõsiselt, aga noh, ta soovib kontakteeruda. Et see kehtib ka täiskasvanute kohta, et vanemad ei ole laste omand ja lapsed ei ole vanemate omand. Et kuidas öelda, et igal inimesel, nii täiskasvanu kui lapsel on hetke, kus ta vajab koguma energiat süvenemaks millegisse. Ja need süvenemise hetked on ka pühad sellepärast, et tänaste laste probleem on ju see, et nad tegelikult ei suuda nagu tihti peale üldse süveneda. Et väga palju on sellist rahmeldamist ja erinevate teemade ja impulsside nagu vastuvõtmist, aga tegelikult seda oskus süveneda millegisse ja oma idee või oma ülesanne või oma kohustus või vastutus realiseerida millegi ees, et see jätab soovida. Ja see lihtsalt stiimuleid on nii palju. Et kas me peaks ennast sellepärast üldse süüdi tundma? Küsimus on nüüd selles, et kuidas sellest olukorrast välja tulla. Et mitte see, et
milline
on olukord,
valik teha sellel hetkel.
Milline valik teha või kuidas seda kommunikeerida. Et noh, mulle küll tundub, see ei ole nüüd teaduslikult tõestatud, aga mulle küll tundub, et cirka 90% igasugustest arusaamatustest tuleneb kommunikatsioonist või selle puudumisest õigemini. Et kõik ülejäänud põhjused on lahendatavad, et see, et isal on vaja mingi kiire asja ära lõpetada, keegi ootab temad, aga see on oluline, eks ole. Seda olulisust lapsele seletada, noh, tihti peale ei õnnestu, aga peab see usaldus olema, aga noh, loomulikult võib ju vabandada, et anna andeks, ma hetkel ei saa, see on minu jaoks väga oluline asi. Et see ei peaks nagu tekitama süüdunnet ja laps saab aru, sest tal on ka neid hetki. Noh, enamasti kui nad multikaid vaatavad, siis nad ei luba ennast üldse eksi. Ja see on nende jaoks oluline hetk, sellepärast, et nad on süvenenud millegisse. Isegi ükskõik kui totakas see meie jaoks tundub, et see ei ole üldse seda väärt, aga me ei tea, mis on inimese jaoks oluline. Et me noh, ei peaks nagu sellepärast ennast süüdi tundma, et me pühendame ennast mingitele hetkedele ja asjadele, mis on väljaspool perekonda, sest noh, lisaks sellele, et me oleme pereinimesed ja me kuulume perekonnaga kokku, me oleme ka indiviidid ja meil on ka sügavalt isiksuslikud ja sügavalt isiklikud asjad, et nendele peab ka koht ja ruum olema elus.
Teatud mõttes ma tooks ühe teissuguse paraleeli siia, et ma olen nõus, et teatud distants peab olema, aga teisest küljest, kuidas lapse ja vanema see usaldus, sama võib ka inimeste puhul, kuidas rikutakse, ma toon ühe näite, ja seda rääkis üks tuntud psühholoog, nimi ei tule kahjuks meelda, ja ta kirjeldas seda, et ühele konkreetse lapse näitel, et ta lihtsalt nõustas ühte perekonda ja siis nad peegeldasid sellise loo, et iga õhtul, kui isa koju tuli, siis laps oli seal ukse peal vastas ja ta oli seal ukse juures oli diivan ja siis ta oli diivani seljatoe peal ja nii kui isa ukses sisse tuli, siis ta ootas selle hüppas ja isa pidi ta kinni püüdma ja ta püüdis ta kinni iga kord, aga ühel hetkel ta lihtsalt tähelepanu hajus ja ta ei püüdnud seda last kinni. See piisas ühest korrast ja see ja enam laps ei hüpanud. Ja see ongi see, et kui sa oled sellise, noh, ütleme see usaldus, et sel hetkel laps sind vajab. Teatud mõttes kõik oleneb olukorrast, aga mingil hetkel, kui neid olukordi tekib, noh, mitte nii ekstreemsel moel, ütleme sellise, noh, kerge tõrjumise näol palju, siis ühel hetkel lapsena ei tule. Ja see ongi see kaugenemise efekt ja see ongi see, mille peale tuleks mõelda nagu igapäevaselt nagu suhete peale ka, et see on see andmine, tähelepanemine, et sa pead teadma, et sellega võivad olla mingid tagajärjed, sest nüüd seda head suhet tagasi tuua on oluliselt raskem kui seda nii-öelda suhet eemale lükata.
Jah, aga selliste hetkede eest ei ole mitte keegi kaitstud, et eksimine ja vigade tegemine on sügavalt inimlik ja noh, ma arvan, et elust jääb pool puudu, kui vältida pidevalt või püüda vältida selliste eksimuste tegemist ja olla alati seal, kus sind oodatakse. Ja mitte, et ma tahaks nüüd seda nagu väga sügavalt naljaks keerata, aga üks parimaid nagu seda reklaamlauseid ja mis nagu sügavalt meelde jäi, kõlab niimoodi, et if you fall, I'll always be there. Ja alla kirjutatud on the floor.
Kui sa kukud, siis ma olen alati seal olemas. Ja all on kirjutatud põrand.
Just, et ma arvan, et selles mõttes, et isegi kui noh, sina või mina olen see, kelle tähelepanu hajub ja keegi, kes hüppab või toetub meile, see tõttu kukub, siis noh, ta peab teadma, et isegi kui ta kukub, siis me oleme ikkagi seal, et need muhud on ravitavad, et see usaldus ei saa olla igaveseks läinud ja kahjustatud ühest tähelepanu nagu eksimise hetkest, et siin saa niimoodi olla.
Vahel ühe lause ütelda, et see muidugi vist sõltub nagu sellisest temperamentist, eks ole, mis seal nende inimeste vahel on, aga noh, ütleme siis niimoodi võib olla sellised temperamente, et et suhetes ja peres ja vanemate laste vahel, et toimub igasuguseid asju. Minu arvates kõige keerulisem on nii-öelda kasutatakse seda lauset, et ei tohi seda paati kõigutada, et minu mõelest kõige keerulisem suhete hoidmise viis on see, kui mõlemad laps ja vanemad või üks kõik siis ei püüavad hoida, et paat mitte jumala pärast ei kõiguks, aga mina olen püüdnud elada niimoodi, et vahel kukuvad ka maha, aga et püütakse üksteist kinni, mõned kukuvad vette, et see noh, see elu on nagu selles mõttes naturaalne, et inimesed loodaksid selle peale, et mitte põrand, vaid Jumal püüab kinni, aga et mina olen ekslik ja ma alati igakord, kui ma kohtun näiteks oma lähedastega lastega, ma püüan anda sõnumit edasi, et pühatavas mina ei ole võimeline, mina ei suuda, aga me võime jälle uuesti saada üksteist paremini aru. Ja ma tahan ainult sinu selle emotsioonide mõtte, mis sa enne ütlesid, et sa mõtle, kui tohutud suurt turvalisust nõuab selline keskkond, kas koolis, kodus või töö juures, millest Kalle Siljuti oli äripäevas juttu, et üks viiest tähtsamatest nagu ootustest, mida esitatakse töökeskkonnal, on võimalus emotsioone näidata ja võimalus olla emotsionaalselt nagu avatud. Et see on ju Eesti inimest kõige suurem probleem, et kuidas sa saad oma emotsioone näidata või kuidas sa usud teise inimese välja näidatud emotsioone, kui sinuga on esiteks nii palju manipuleeritud või teiseks sa enda välja näidatud emotsioonidega oled saanud haiget, et kui meie praegu suudaks koolis anda nagu lastele sellise turvalisuse ja sellise teadmise, et me oleme esiteks vaid inimesed ja samal ajal me olime üksteisest, et siis me õpiksime minu arvates ka palju rohkem üksteist tundma ja oma emotsioone välja näitama ja neid ka lugema.
Minu särkas nüüd merepääst ja selle paadi ja vaikse vee koha pealt, et ma olen palju mõtisklenud turvalisuse üle, et kust tuleb see julgus ja turvatunne ja ma kahtlustan, et seda ei ole võimalik päris väliskeskkonnaga anda, aga seos nüüd selle vaikse või tormise mere ja paadiga on see, et kui inimene on treenitud tormisel merel toime tulema ja ta teab, mida ta endast võib leida, kui palju ta ennast saab usaldada, kui palju on temas ressurssi erinevate olukordadega toime tulemisel. Et ma kindlasti pooldan seda, et viigem oma lapsed ja sõbrad tormisele merele, noh, mitte nagu sõna otseses mõttes, aga üleüldse, et lubagem endale natukene ka sellist öelda, kohtumist tundmatuga. Et kõik asjad ei pea elus turvalised olema, sest kokkuvõttes aegajalt viibimine ebaturvalistes situatsioonides, teadmata tegelikult, kuhu sa lähed ja teadmata, mis materjalis see tee on, eks ole, see annab sellise sisemise kindluse ja turvatunde, et ma saan hakkama, mis iganes tuleb. Ja võt selliseid inimesi oleks meil kooli vaja, et võib riskida aegajalt ka mitte eluga, mitte tegeleda ekstreemsustega, aga riskida võib. Seda on vaja selleks, et tunda ennast turvaliselt ja see
ja
on see, mis puud.
Säilib, et head suhted säilivad, et üksteise vaheline armastus säilib ja sidemed säilivad, et see, et keegi ühel hetkel ei ole nagu valmis või ei ole käitu turvaliselt või ei püüa kinni nii-öelda, et sellest ei sõltu see, et see, mis inimesi seob, on palju tugevam, palju nagu tähtsam kui see hetke, mingi emotsioon või valmisolek või suurepärasus nii-öelda.
Just ja põrand on alati seal olemas.
Ja Jumal on alati olemas.
Ja alati ja kes on saltosid teinud, see kukub jalgadele.
No, just.
Minu mõte on see lõpetuseks, ütlen mina, et kindlasti tuleb, eesmärk ei ole ainult head suhted. Eesmärk on ka provotseerida. Ja nagu Liina ütles, et aegalt tuleb viia nagu tundmatutele radadele, mis tekitabki natuke teissugused emotsioone ja nendega hakkama saada, aga iseseisvalt hakkama saada. Ja olla õigel hetkel õiges kohas, siis kui tõesti on vaja olla seal. Et need väiksed muhud ei tee midagi. Ja kui, ütleme, õpetajad oma selle õppeprotsessi niimoodi üles ehitaksid, siis kõige lihtsam nüüd saada tagasisidet sellisel puhul oma õpilaste käest on see, et mingi iga natuke saja tagant, aga mitte liiga tihti, anda sellist nagu südamlikku tagasisidet ja nüüd vaadata, et kuidas nad selle vastu võtavad. Ja kui nad ei võta seda vastu, siis järelikult on midagi valesti tehtud.
Või siis on vähe seletatud.
No keegi peab olema see esimene, kes julgeb proovida ja uskumatu, kui kiiresti inimesed tulevad kaasa järgi, eriti lapsed ja ka noored. et kui sa julged ise olla haavatav ja just olla inimene kõige oma heade ja vigadega ja ekslik, siis tegelikult see võetakse väga kiiresti omaks ja ka teised julged, aga keegi peab julgema see esimene olla ja noh, mina sooviksin küll pühade rahus hetkel, aga mõeldes juba siis järgmise tsükli ja uue aasta peale, et oleks rohkem neid inimesi, kes julgeks. Mitte midagi tegelikult ei ole kaotada, sest põrand on seal ikka olemas.
Ja jumal on ka olemas.
Ja kui seda kokku võtta mõne märksõnaga, siis peab olema õigus teha vigu ja näidata välja oma nõrkust, et ei pea olema alati nii tugev. Ja selleks lahenduseks, kuna me inimestena keegi ei ole täiuslik, et kui keegi veel arvab, siis ta elab seda, et siis ta elab suures eksituses. Aga kuidas hakkama saada siis, kui me ei ole täiuslikud, teeme vigu, eksime oma tegemistes ja üksteise vastu, et siis ega lahenduseks ei ole muud kui andestus. Ja seal taga, kui mõelda ka koolis sellest, et võiks olla võimalus, õigus teha vigu, siis selle baasiks või ütleme selleks põrandaks peaks olema usaldus ja hoolimine. Ja ma arvan, et üheks võtmeks kindlasti peaks olema see, et õpetaja peaks olema tegelikult esimene, see, kes näitab välja oma ka nõrkust, ka oma ebatäiuslikust ja väljendama seda, et ta hoolib õpilastest ka siis, kui neil kõik hästi välja ei tule ja ei hakka kärkima siis, kui keegi vea teeb, vaid pigem toob esile seda, mida keegi oskab. Et siis on võimalik sellele ka positiivselt reageerida ja õpilastel omalt poolt seda sama nii hoolivust ja proovimist ja andestust ja kogu selle protsessi läbi usaldust ka kasvatada.
Super.
Armsad kuulajad, selline oligi meie jõulusaade täna. Soovime teile ilusat aasta lõppu ja õnneliku uut aastat. Saates oli Tiina Vaher, Argo Põinevits, Margus Saks ja Tiia Lister. Ilusaid jõule teile! Kuulikell. 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 Kuulikell.